Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Ղարաբաղի իրավապահները քրեական գործ են հարուցել դիվերսիոն խմբի ներխուժման փաստի առթիվ։ Սեյրան Օհանյանն ասում է, Երևանն անում է հնարավորը, որ պատերազմը չվերսկսվի։
Մեր ժողովուրդը չեն ուզում երկրորդ անգամ պարտադրված վիճակում լինել։
Դաշնակցությունում համոզված են, Հայաստանը կարող է այլ դաշնակիցներ գտնել, եթե շարունակվի ռուսական զենքի վաճառքը Ադրբեջանին։
Այս ձևով չի կարող երկար ժամանակվա համար դաշնակիցներ բարի։
Ինչ արդյունք տվեց Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարած պայքարը ստվերի դեմ։
Ինքը ոչ միայն չի կարող, այլև չի ցանկանում որևէ բան անել։
Երկու տասնյակ զոհեր Մոսկվայի մետրոյի վթարի հետևանքով, ծանր վիրավորների թվում երկու հայեր են։ Այլ թեմաներ, մարզեր, մամուլ, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյացյանին։
Մոսկվայում առնվազն 20 մարդ է զոհվել, ավելի քան 100-ը վիրավորվել այսօր մետրոյի Սլավյանսկի բուլվար և Պարկ Պաբեդի կայարանների միջակայքում տեղի ունեցած վտարի հետևանքով, երբ շարժակազմի կտրուկ արգելակման պատճառով 3 վագոն դուրս է եկել գծերից։ Վիրավորների թվում 2 հայ կա, 23-ամյա Աննա Օլեգի Բուլղադարյանն ու 20-ամյա Մերի Աշոտի Քոչարյանը։ Երկուսի վիճակն էլ գնահատվում է ծանր Ազատություն ռադիոկանին հայտնել են Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատնից։ Վաղը Մոսկվայում ՍԿՕ-ը հայտարարված մանրամասները քիչ անց։ Ղարաբաղի գլխավոր դատախազության հաղորդումը 3 նոր զոհ է արձանագրվել խաղաբնակության շրջանում, Ադրբեջանի զինված ուժերի կրակոցից Ասկյանի շրջանի ակնաթաղամասի մերձակայքում տրակտորով հերկի աշխատանքներ կատարելու ժամանակ զոհվել է տեղի բնակիչ Արվիտ Դանելյանը։ Ավելի վաղ դատախազությունը հաղորդագրություն էր տարածել, որի համաձայն Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության, ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Շահումյանի շրջանի տեղամասում հայտնաբերվել և ձերբակալվել են պետական սահման Նապորինի հատած Ադրբեջանի երկու քաղաքացիներ, որոնց մոտ հայտնաբերվել են ինքնաձիգներ, նռնակներ և այլ ռազմամթերք։ Երրորդ անձը, որի տվյալները ճշտվում են, ձերբակալման պահին ցուցաբերել է դիմադրություն, ինչի արդյունքում սպանվել է մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանի գերիների հարցերով զբաղվող պետական հանձնաժողովը դիմել է միջազգային կառույցներին Հայաստանում ձերբակալված քաղաքացիների խնդրով, հաղորդում է ապագործակալությունը։ Հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական կողմը պահանջում է քննել այս հարցը միջազգային մարդասիրական իրավական նորմերի շրջանակներում։ Միացյալ Նահանգները բարձր է գնահատում Հայաստանի հանձնարությունը հասնելու Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը և ամրապնդելու հարավային Կովկասի անվտանգությունը։ Այդ մասին ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման նախորեին, երբ Հայաստանի նորանշանակ դեսպան Տիգրան Սարգսյանն իր հավատարմագրերն է հանձնել։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Վիեննայում տեղի ունեցած հերթական հանդիպումը լավ առաջընթաց է արձանագրել, սակայն դեռ անելիքներ շատ կան, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին բանակցություններից հետո։ Պետքարտուղարն ասել է, թե այժմ վերադառնում է Վաշինգտոն նախագահ Օբամայի և Կոնգրեսի հետ խորհրդակցելու Իրանի հետ երկարաժամկետ համաձայնության հասնելու հնարավորության շուրջ։ Իսրայելի զինվորականները հայտարարել են, թե վերսկսում են օթային հարվածները Գազայի հատվածում Համասի գրոհայինների կողմից շարունակվող հրթիռակոծության պատճառով։ Այս առավոտ իսրայելական զենուզին ուժը 6 ժամով դադարեցրել էր կրակն ու ընդունել Եգիպտոսի առաջարկած խաղաղության ծրագիրը։ Համասի զինվորական թևը միջդեռ մերժել էր Կահիրեի այդ առաջարկը։ Խմբավորումը պահանջում է միջև հրադադարը իսրայելական բանտերից ազատել բոլոր պաղեստինցի կալանավորներին, ինչպես նաև վերացնել Գազայի հատվածի համար սահմանված տնտեսական սահմանափակումները։ Առնվազն 89 մարդ է զոհվել, մի քանի տասնյակը վիրավորվել Աֆղանստանում, Պակտիկա նահանգի շուկայում իրականացված ահաբեկչության արդյունքում պայթունի համար առայժմ որևէ ուշ պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նոր նախարար է նշանակվել Ֆիլիպ Համոնդով, այս պաշտոնում կփոխարինի 3 հրաժարական տված Ուիլյամ Հեգին։ Սրանք են ներժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ Հայաստան ներխուժած ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի ճակատագրի մասին։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ քարվաճար մտած ադրբեջանցիները չզոհացվել են, գերեվարվել կամ սպանվել։ Հիմա միջադեպը քննում են Ղարաբաղի իրավապահները արդեն հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ Ըստ ինտերնետում հայտնված տեսանյութի, ադրբեջանցիները կերուխում էին արել Ղարաբաղի տարածքում։ Դիվերսիան նաև մարդկային կորուստ տվեց, սպանվեց 42-ամյա մայոր Սարգիս Աբրահամյանը, դեռ չի հայտնաբերվել տանից անհետացած 17-ամյա պատանին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Լեռնային Ղարաբաղի իրավապահ մարմիններն այսօր քրեական գործ են հարուցել ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի կողմից պետական սահմանն ապօրինի հատելու փաստի կապակցությամբ, ինչպես այսօր տեղեկացրել է Ղարաբաղի դատախազությունը, ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Շահումյանի շրջանի տեղամասում հայտնաբերվել և ձերբակալվել են պետական սահմանն ապօրինի հատած Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացիներ 1968 թվականին ծնված Շահբաս Ջալալողլի Գուլիևը, ում արդեն մեղադրանք է ներկայացվել, և 1960 թվականին ծնված Դիլհամ Գարդաշխան օղլի ասկերևը, նրանք երկուսն էլ եղել են զինված ավտոմատներով, ատրճանակներով, իրենց խլացուցիչներով, ինչպես նաև նռնակներով։ Ղարաբաղի դատախազությունը տեղեկացնում է, որ երրորդ անձը, որի տվյալները ճշտվում են, ձերբակալման պահին ցուցաբերել է դիմադրություն, որի արդյունքում նա ոչնչացվել է։ Նշենք, որ հարուցված քրեական գործը գտնվում է Ղարաբաղի ազգային անվտանգության ծառայության վարույթում, տարվում է նախաքննություն։ Ղարաբաղում հարուցված քրեական գործին այսօր ավելի վաղ անդրադարձել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, նշելով, որ հանցագործություն կատարած անձինք պատժվելու են Հայաստանի օրենքների և միջազգային նորմերի համաձայն։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավապահ մարմինները այսօր այդ խնդրի շուրջը քրեական գործ են հարուցել, և նրանք պատասխան կտան և մեր օրենքների և միջազգային նորմերի պահանջների համաձայն։
Նշենք, որ հակադարձելով Ադրբեջանից հնչող այն պնդումներին, թե ձերբակալված խմբի անդամներին պետք է տրվի ռազմագերու կարգավիճակ, այսինքն որ նրանք ենթակա են վերադարձման, ավելի վաղ տարածած հաղորդագրության մեջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հակադարձել էր, թե ռազմագերիների հետ վարվելակերպի մասին Ժնևի կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է այն անձանց, որոնց կարող է տրվել ռազմագերու կարգավիճակ, իսկ այս դեպքում անհերքելի ապացույցներ կան այն մասին, որ իրականում գործ ունեն հանցավոր խմբի հետ, որը հավաքագրվել և դիվերսիոն նպատակներով օգտագործվել է ադրբեջանական իշխանությունների կողմից։ Սեյրան Օհանյանն այսօր նույնպես ընդգծեց, դիվերսիոն գործողության ընթացքում օգտագործվել են հանցավոր խմբեր։
Դիվերսիոն հետախուզական գործունեություն են ծավալել, ընդ որում դիվերսիոն հետախուզական գործունեության մեջ հակառակորդի բանակի ղեկավարությունը նաև օգտագործում է հանցավոր խմբերի, որոնք որ ծանոթ են այդ տարածաշրջանի, և նաև մեր օրենքների համաձայն հանցագործություն են կատարել։
Նշենք, որ քարավաճարի ուղությամբ Ադրբեջանի իրականացրած դիվերսիոն հետախուզական գործողությունների արդյունքում սպանվել էր 42-ամյա մայոր Սարգիս Աբրահամյանը, ծանր հրազենային վիրավորում էր ստացել 37-ամյա Կարինե Դավթյանը, ով այժմ ծանր կայուն վիճակում գտնվում է հիվանդանոցում։ Այն, որ ձերբակալված ադրբեջանցիները ռազմագերի չեն և հետևաբար վերադարձման ենթակա չեն, մեզ է զրույցում համոզմունք հայտնեց նաև ավելի քան 23 տարի ռազմագերիների, պատանդների և անհետ կորածների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ընդդեմ իրավական կամայական ությունների կազմակերպության ղեկավար Հայաստանի առաջին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը։
Իրենք ռազմագերիներ չեն, իրենք անձիկ են, ովքեր այլ երկրում գործել են ծանր հանցագործություն, մասնավորապես դա սպանություն և ծանր մարմնական վնասվածք հասցնելու, բացի դրանից ինչքան գիտեմ փորձ այն վնաս բերող գործողությունների մեջ, և դրանից բացի նկարահանումներ արգելված վայրերում կամ եւ այլ։
Ռազմագերիների և պատանների հետ աշխատանքի մեծ փորձ ունեցող իրավապաշտպանը զարմանում է, երբ լրատվական որոշ կայքերում կամ սոցիալական ցանցերում քննարկման առարկա է դառնում, ձերբակալված ադրբեջանցիները դիվերսանտներ են թե ոչ։ Լարիսա Ալավերդյանը նշում է, թե չի կարելի այդքան անտեղյակ լինելով հանդերձ նման դատողություններ անել։ Վերջինիս փոխանցման ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները միտումնավոր են նման արտաքինով անձանց ուղարկում դիվերսիոն գործողության, որպեսզի նրանք շատ չտարբերվեն տեղի բնակիչներից և կասկածներ չհարուցեն։ Ալավերդյանը մասնավորապես ցանկանում է ձերբակալվածներից մեկի Շահբազ Գուլիևի արտաքինի հետ կապված մեկնաբանություններին, թե փորով դիվերսանտ չի լինում։
Շատ կներեկել է, փորով գեներալ կլինի, փորով դիվերսանտ չի լինի։ Ես ուզում եմ հասկանալ, մեծ մասը այդպիսին է հենց զինվորականների, ես է խոսքը գնում այդ տարիքի մասին, այդ ինչու մենք այդքան խելոք ենք, իսկ ադրբեջանցին խելոք չի։
Իդեպ, անդրադառնալով վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից հաճախակի դարձած դիվերսիոն գործողություններին ու հայկական բնակավայրերի գնդակոծմանը, նախկին օմբուդսմենը նշում է, Ադրբեջանի իշխանությունների նմանօրինակ գործողությունների համար իրենց հայտարարություններով պարարտ հող են ստեղծում Հայաստանում ԱՄՆ-դեսպան Ջոն Հեֆերնը և ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, ովքեր պարբերաբար խոսում են Ղարաբաղի ստատուս քվոյի վտանգավոր լինելու և գրավյալ տարածքները վերադարձնելու մասին։ Լարիսա Ալավերդյանը անընդունելի է համարում անգամ երկու կողմերի միջև փող վստահության խնդիրը չլուծած նման հայտարարություններ անելը։
Չսանձած և որևէ ձևով Ադրբեջանի քաղաքականությունը ակնհայտ մարդացիած, հայացիած եւ ռասիստական, նրանք արդեն հնչեցնում են այն բանը, որ եկեք այսօրենք են
անել,
շատ կներեք, եկեք սկզբից Ջեյմս Օրլիկը եւ Դեսպանը անել, այս դուք սկզբից ասել, ինչի են իրենք հասել այս տարիների ընթացքում այդ մտնոլորտը ստեղծելու համար, ահա երբ որ իրենք ցույց տան այն արդյունքները, մենք կխոսենք մնացածի մասին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ցերան Օհանյանն այսօր անդրադարձել է նաև պատերազմի վերսկսման հնարավորությանը, հայտարարելով, թե պաշտոնական Երևանն անում է հնարավորը բացառելու այդ սցենարը։ Այդուհանդերձ վերջին օրերի իրադարձությունները Հայաստանի պաշտպանության նախարարին մտահոգել են Ադրբեջանը, բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու փոխարեն փորձում է սադրանքներով ինչ-որ խնդիրներ լուծել։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր մեկնաբանել է Ադրբեջանի դիվերսիոն խմբի ներթափանցման վերջին դեպքը։ Նախարարը հայտարարել է, որ Հայաստանը երկրորդ պատերազմ չի ուզում, բայց եթե Ադրբեջանը շարունակի իր հարձակողական վարքագիծը, Հայաստանը համարժեք հակահարվածով կպատասխանի։
Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը մեր ժողովուրդը երբեք չեն ուզում երկրորդ անգամ պարտադրված վիճակում լինել։ Առաջին անգամ նրանք մեզ պարտադրել են պատերազմ եւ Արցախի ժողովուրդը պատվով է դուրս եկել եւ ունեցել է հաջողություններ հաղթանակ դարել։ Հիմա փորձում են լարվածությամբ ազդեցություն գործել բանակցային գործընթացի վրա, միակողմանի հաջողություններ ունենալու, միակողմանի զիջումներ ունենալու։
Նախարարը հավելեց, որ Ադրբեջանի նման գործելակերպը նորություն չէ։
Ադրբեջանը միշտ էլ փորձել է ակտիվ լինել, միշտ էլ փորձել է լարվածություն ստեղծել առաջին գծում։ Իհարկե, ներքաղաքական եւ միջազգային նաեւ խնդիրներ իրականացնելու համար փորձելու ազդել այն կառույցների վրա, ովքեր որ զբաղվում են Ղարաբաղյան խնդրով։
Սեյրան Օհանյանը նշեց, որ իրենց մտահոգում է Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին մեծածավալ զենք վաճառելու փաստը։
Իհարկե, այս ամենը նաեւ մեզ է մտահոգում, բայց մենք այնինչ կատարում ենք մեր ռազմական, ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանակներում, ամեն ինչ չէ, որ կարելի է հանրությանը ներկայացնել, եւ կարծում եմ, որ մեր ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Ռուսաստանի Դաշնությանը գտնում է ավելի բարձր մակարդակի վրա, քան իրենց հարաբերությունները Ադրբեջանի։
Օհանյանը ընդգծում է, որ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի համար Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման ճանապարհը միայն երկխոսությունն է, վստահության մթնոլորտի ձևավորումը, որն էլ կբերի հակամարտության խաղաղ եւ քաղաքական ճանապարհով լուծման։ Կարևորելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի դերը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցում, նախարարը նշեց, որ միջազգային այս կառույցը համամիտ է հայկական կողմի առաջարկներին ստեղծել վստահության մթնոլորտ, հարցը լուծել բացառապես խաղաղ ճանապարհով։
Իսկ վստահության մթնոլորտի մեջ մնում է այնպիսի միջոցառումների իրականացումը, ինչպիսիք են դիպուկահարների հետ քաշելը, զերծ մնալ դիվերսիոն հետախուզական գործողություններից, խախտումների դեպքում միջազգային հետաքննության անցկացումը։ Միանշանակ նրանք հորդորում են երկու կողմերին, միանշանակ մենք միշտ արտահայտում ենք, որ մենք պատրաստ ենք, ցավոք սրտի մենք գործ ունենք մի այնպիսի հարևանի հետ, որը այլ կերպ է մտածում։ Մեզ մնում է, որպեսզի մենք մեր սկզբունքները պահպանենք, մտածենք յուրովի եւ արժանի հակառված տանք եւ արժանի միջոցառումներ իրականացնենք այդ խախտումները կանխարգելելու համար։
Լրագրողներից մեկի դիտարկմանը, թե ինչու մասնավորապես ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը նման իրավիճակներում գնահատականներ տալիս, հստակորեն չի մատնանշում խախտումանող կողմերին։ Պաշտպանության նախարարն ասաց, որ իրենց ցանկությունն էլ դա է, որ գնահատական տրվի ու նշվի խախտումների կողմը, բայց նրանք մտածում են յուրովի, հավելեց։
Նրանք մտածում են յուրովի, որպեսզի ստեղծված նաև այս փխրուն իրավիճակը չվերածվի այլ մեծ, ասենք, բախումների։
Հակառակորդի կողմից դիվերսիայի վերջին փորձը հայկական կողմի համար ողբերգական հետևանքներ է ունեցել։ Հակառակորդը հասել էր քարվաճառ ու հարձակվել ճանապարհով ընթացող ավտոմեքենայի վրա, սպանել ուղևորներից մեկին, մյուսին էլ վիրավորել։ Ազատության այն հարցին, թե արդյոք սա նշանակում է, որ սահմանապահները թերացել են, նախարար Օհանյանը պատասխանեց, որ սահմանի երկայնքով որոշ հատվածներ, հատկապես քարվաճառում, բարդ պայմանները հնարավորություն չեն տալիս ողջ տարածքը թշնամուց փակել։
Նրանք, ովքեր որ եղել են մեր սահմանագծի տարբեր հատվածներում, մանավանդ քարվաճարում, որտեղ որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի զորքերը հերթապահություն են իրականացնում, բարդ լեռնաանտարային պայմանները այսօր հնարավորություն չեն ստեղծում ամբողջությամբ փակել։ Ես հրավիրում եմ այդ սահմաններ, այդ սահմաններում դուք ինքներդ կգաք եզրակացության։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տաշնակցությունը, որ որպես կանոն զերծեր մնում Կրեմլի հասցեին քննադատությունից եւ նույնիսկ ողջուն է Սերժ Սարգսյանի որոշումը անդամակցել Եվրասիական միությանը, այսօր հանդես է եկել բավական կոշտ գնահատականներով։ Հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում հայտարարել է, թե Հայաստանը կարող է եւ այլ դաշնակիցներ գտնել, եթե Մոսկվան շարունակի զենք վաճառել Ադրբեջանին։
Հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանի խոսքով մեծածավալ սպառազինություն վաճառելով Ադրբեջանին, Ռուսաստանը որպես դաշնակից կկորցնի Հայաստանին։ Նման հայտարարություն Մարկարյանն արեց այսօր ազատությանը տված հարցազրույցի ընթացքում։
Ռուսական կողմը բազմաց ասել է, որ դա իրենց համար բիզնես է։ Ինչ է սա նշանակում։
Նշանակում է, որ բիզնեսը կերակրսումը բարեկամական քաղաքականության մեջ բարեկամական հարաբերություն։ Իսկ ցավով պետք է Ռուսաստանը անդրադառնա, որ այս ցավով ինքը չի կարող երկար ժամանակվա համար իշխուր չդաշնակիցներ պահի։ Ինքը պետք է հասկանա, որ այս ցավով ինքը կկորցնի, որտեղ միշտ ելքեր հնարավոր են գտնել, միշտ ելքեր հնարավոր է փնտրել, միշտ ձևեր կան, դժվար, դյուրին ճանապարհներ, որոնք ծանր կինգ վճարենք, բայց էլի մեզ համար ելք կլինի։ Ես չեմ կարծում, որ մենք այնքան անճար ենք, որ ուզենք թե չուզենք մեր միակ ելքը Ռուսաստանի հետ է, բայց եթե Ռուսաստան ինքը նաև սա գիտակցի, եւ պետք է հասկանա, որ սխալ մոտեցումը կարող է պատճառ դառնա, որ ինքը շատ ավելի մեծ կորուստներ ունի։
Միաժամանակ Մարկարյանը հավելեց. Ինձ թվում է, տարածաշրջանում հավասարակշռություն պահպանելը նաև Ռուսաստանի շահերից է բխում։
Բնականաբար դա մի բան չի, որ մենք աղանանք դրա վրայից լուր անցնանք, դա կարծեմ պետք է մեր մեջ ստեղծի ընդվզում։ Դա միայն մի բան կար, մի ձևով կարելի էր ընդունելի դառնալ, որ այն ինչ որ վաճառում էր ինքը Ադրբեջանի, մեր բաժնի գինն էլ Ադրբեջանից առներ, բայց մեզ իտար անվճար։
Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստան, ինչպես հայտնի է, վերջին տարիներին դարձել է Ադրբեջանին հարձակողական նշանակության սպառազինություն վաճառող թիվ 1 երկիրը։ Անցած տարվա օգոստոսին Բաքվում Պուտինի հետ կայացած համատեղ հասուլիսում Իլհամ Ալիևը հրապարակեց ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական պայմանագրերի ընդհանուր ծավալը՝ $4 միլիարդ, ակնարկելով, որ այն աջելու միտում ունի։ Անդրադառնալով Եվրասիական միությանը մեր երկրի անդամակցության գործընթացին, Հրանտ Մարկարյանը ընդգծեց. հայ-ղափոխական դաշնակցության համար անընդունելի է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին մաքսակետի տեղադրումը։
Եթե ասվում է, որ Հայաստանը իր միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով պետք է մասնակցի, դա ոնց որ ասես, որ մածունը սպիտակ է, որտեղ ցանկացած պետություն, ցանկացած տեղ մասնակցում պետք է միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով։ Տարբեր է, եթե ասվի, որ պահանջ դրվի, որ Ղարաբաղը եւ Հայաստանի մեջ պետք է լինի սահման։
Իսկ մաքսակետ
կամ մաքսակետ, դա նույնն է։ Իսկ նախագահն ինչ է պատասխանել, չի պատասխանել, ես սա կարծում եմ, որ ոչ թե ԵՕ-ի հետ կապ ունի, մեր արժանապատվության հետ կապ ունի։ Մեր արժանապատվության, արժանապատվությունը ինչ որտեղ խոցված, ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Այսինքն մենք ուզեինք, որ այնքան հզոր երկիր լինեինք, որ կարողանայինք նաև այդ տհաճ երևույթին արժանավայր պատասխան տվել։
Հիշեցնենք, մայիսի 29-ին Աստանայում տեղի ունեցած Եվրասիական միության գագաթնաժողովում Ղազախստանի նախագահ Նազարբայևը հայտարարեց, թե միությանը Հայաստանը պետք է անդամակցի ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններով։ Գագաթնաժողովին ներկա նախագահ Սարգսյանը որևէ կերպ չարձագանքեց, միայն 2 օր անց ասաց, որ Նազարբայևի հնչեցրածը տհաճ էր։ Մենք միշտ հավատացած ենք եղել, որ Հայաստանը 100%-ով ոչ այս կողմ պետք է լինի, ոչ այն կողմ։ Ի նկատի ունեմ Արտակին կողմն որոշումը, շարունակեց Մարկարյանը։
Բայց դա պետք է նկատի ունենալ, մեզ համար առաջնահերթ դեղել երկրի անվտանգության հարցը։ Այսինքն, եթե կարողանայինք ձև գտնեինք, որ անվտանգության հարցը լուծվեր, կամ լուծվա ապահով զգայինք մեզի, եւ 100%-ով ոչ մեկին չանդամակցեինք, բայց ունենայինք բոլորի հետ էլ հարաբերություն, դա կներ իդեալական ձև։
Ինձ համար զարմանալի հարցը սա է. նույն մարդիկ, որոնք ասում էին չպետք է ստորագրենք, այսօր մտահոգ են, որ ինչու չի ստորագրվում Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը, ասաց նա։
Ինձ համար ավելի ուրախացուցիչ վիճակություն ունի, եթե չի ստորագրվում, նշանակում է խնդիր կա, եթե խնդիր կա, նշանակում է դիմադրական դիմադրություն կա, այսինքն կան պայմաններ, որոնք չեն ընդունվում, դրա համար չի ստորագրվում։
Ո՞ն կողմից
չեն։ Դա փոխադարձ
Հայաստանի այդ։
Բնականաբար, բնականաբար, եթե մի կողմը մի բան չի ընդունում, մյուս կողմը պնդում է, որ ընդունի, եւ չի ընդունում, չէ՞։ Սիտապոխադարձ հարաբերությունը, եթե սահուն չի, նշանակում է դիմադրողականություն կա, դիմադրություն ինչի համար է, ազգային շահի համար է, չէ, պետականության համար է, չէ, բայց ինչի համար են մտահոգ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբաթ է ավարտվել է Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարած վերջնաժամկետը բիզնեսը ստվերից դուրս բերելու համար։ Պաշտոնը ստանձնելուն պես Աբրահամյանը հավաքեց գործարարներին ու ժամանակ տվեց հարկային դաշտ գալու համար։ Ժամկետի ավարտին տնտեսագետներն ու ընդդիմադիրներն ասում են, իրականություն դարձան իրենց հորետեսակ անկանխատեսումները։ Հովիկ Աբրահամյանը շոու էր բեմադրել։ Նա ինքն առաջինը պիտի սեփական ձեռնարկությունները ստվերից դուրս բերի։ Իրինա Հովանեսյանի անդրադարձը։
Հայաստանյան 98 ընկերություններ հուլիսի 1-ի դրությամբ ճշգրտել են իրենց հարկային հաշվարկները կամ ինչպես տնտեսագետներն են ասում, ինքնակամ դուրս են եկել ստվերից։ Այս ընկերությունների մասին տեղեկանում ենք հարկային ծառայության պաշտոնական էջից։ Սրանք այն ընկերություններն են, որոնք տարեկան շահութահարկի հաշվարկներով 2014-ին շահութաբերության ցածր ցուցանիշ էին հայտարարագրել։ Մինչդեռ ճշգրտման արդյունքում ըստ հարկայինի հաշվարկվել է 391,655,000 դրամ լրացուցիչ շահութահարկ։ Այսպիսով, կարծես մասամբ իրականություն է դառնում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խոստումներից մեկը՝ հուլիսի 1-ից սկսած յուրաքանչյուր տասնորյակում հրապարակել ստվերի դեմ պայքարի արդյունքները։
Տասնորյակը 1 հանրության տեղեկացնել են, որ հարկատու ինչքան հարկ է վճարում, եւ դուք կհամեմատեք։
Հովիկ Աբրահամյանը, հիշեցնենք, դեռևս մայիսից է հայտարարում ստվերի դեմ խիստ պայքար սկսելու մասին։ Մայիսի 14-ին խոշոր գործարարների հետ հանդիպմանը նա հստակ ժամկետներ էր նշել, ասելով, որ մինչև հուլիսի 1-ը կամ գործարարները սեփական ցանկությամբ կսկսեն աշխատել հավասար դաշտում եւ դուրս կգան ստվերից, կամ այդ նպատակին հասնելու համար կառավարությունը կօգտագործի իր լծակները։
Դանդաղ շտապեն եւ հարկային դաշտում աշխատեն։
Հարկայինի նախորդին հրապարակած ցանկում տեղ են գտել հաշվարկները ճշգրտած 98 ընկերություններից 15-ի անունները, որոնց շարքերում սակայն շատ հայտնի օլիգարխների ու պաշտոնյաների կամ նրանց հարազատներին պատկանող ընկերություններ կարծես չենք տեսնում։ Հարությանը հայտնի մի քանի ընկերությունների անուններ են կարդում. CPS Oil Corporation, Arai, Arax Թռչնաֆաբրիկա, Eco Food, Rouge, Bagrat Tour. Մնացածը քչերին են ծանոթ, օրինակ Սմբո սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, Դիմիտրի, Ախուրյանի կոոպշին, Ասեդալ, ֆիրմա ԳԱԽ եւ այլն։ Ընդ որում, տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանի հաշվարկներով այս ընկերությունների ստվերից դուրս գալու արդյունքում Հայաստանում ստվերը կրճատվել է ընդամենը 1.5%-ով։
Ես ուսումնասիրեցի հրապարակված 15 այդ ընկերությունների վճարած հարկեր անցած տարի եւ այն գումարները, որոնք առաջացան այս ստվերից դուրս գալու արդյունքում, հա, լրացուցիչ գումարներ, նրանք վճարեցին պետական բյուջե, ու ստացվեց, որ այդ լրացուցիչ վճարվածը կազմում է նրանց տարեկան վճարած հարկերի ընդամենը 1.5%-ը։ Հայաստանում ստվերը ըստ որոշ գնահատականների 30-ից 35%-ը, մեկ այլ գնահատականներով հասնում միջև 45%։ Հա, այսինքն ստվերը կարող ենք այսպես ասել կրճատվել 1.5%-ով։
Հայկական ժամանակի մեկնաբանն արձանագրում է, որ փաստորեն պաշտոնյաներից կամ խոշոր օլիգարխներից որևէ մեկը պատրաստ չէ թեկուզ սեփական PR-ի համար հայտարարել իրեն կամ իր հարազատներին պատկանող ընկերություններից որևէ մեկի ստվերից դուրս գալու մասին։
Ստվերում գործում են մեզ հայտնի պաշտոնյաների, հարազատների, այսպես ասած, պատկանող ընկերություններ, հենց այն պաշտոնյայի, որը ստանձնել է ստվերի դեմ պայքարը, հա, խոսքը ֆինանսերի նախարարի հարազատների պատկանող ընկերություններից որևէ մեկի մասին։ Օրինակ, այնտեղ մենք չենք գտնի Մեգաֆուդը, Մեգասպորտը, Պերոնը, չենք գտնի Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող որևէ ընկերություն։ Այնպես որ այն պղպջակը, որ փչվում է արդեն մի քանի ամիս, եւս մի քանի ամիս հետո ուղղակի կպայթի։
168 ժամի տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանը նկատում է, նախ ստվերի դեմ միայն ցանկերի հրապարակումով եւ վարչարարական մեթոդներով չեն պայքարում, երկրորդ, այսօրվա իրավիճակում հավասար մրցակցային դաշտի մասին խոսելն իսկ ավելորդ է։
Որովհետեւ նայում եմ այսօր պատկերը ինչպիսին է, կառավարման համակարգն ու կառավարողները ինչպիսին են, ովքեր են, ու դա համեմատում եմ ասենք մի քանի տարի առաջվա հետ, ոչ մի անգամ փոփոխություն չեմ նկատում։ Ինչերը չեմ տեսնում, ինչի համար սրանից մի 5 տարի առաջ տվելով կարելի էր աշխատել, հիմա չի կարելի աշխատել։ Ինչն է փոխվել։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանը արձանագրելով, որ Ստվերի դեմ պայքարում դեռ հազիվ 1%-ի արդյունք է գրանցվել, անլուրջ համարեց այն ակնկալիքները, որ Հովիկ Աբրահամյանը կամ որևէ վարչապետ կարող է տնտեսական հարկային հեղափոխություն իրականացնել Հայաստանում։
Առաջին իսկ օրը ես հենց Հովիկ Աբրահամյանին եմ ասել, որ ինքը ոչինչ չի կարողանել եւ ինքը ավելի շուտ է վարկաբեկվելու, քան Տիգրան Սարգսյանը։ Տիգրան Սարգսյանը գոնե ձգեց մի երկու տարի, այդ մի քանի տարին Տիգրան Սարգսյանի համար, Հովիկ Աբրահամյանի համար մի քանի ամիս կտևի։ Արդեն անցած երկու ամիսը ցույց է տալիս, որ ինքը ոչ միայն չի կարող, այլև չի ցանկանում որևէ բան անել։ Իր նշանակման իսկ առաջին օրը այնպիսի նշաձող է Սերժ Սարգսյանի կողմից դրվել Հովիկ Աբրահամյանի վրա, որ ինքը չի կարող հաղթահարել, չի կարող ոչնչացնել այն համակարգ, որի մեջ ինքը ապրել է, ապրում է եւ դեռ ապրելու է, քանի դեռ կա իշխանագողություն։ Ստվերը պետք է մնա, քանի որ այս իշխանությունը ապրում հենց ստվերի հաշվին։ Իշխանության պահելու, պահպանելու ձևը, վերարտադրվելու ձևը միայն ստվերն է։ Նա չենք մոռացել ընտրությունների ժամանակ ինչպես վերարտադրվեցին իրենց բաժանած փողերը, իրենց կաշառքները, քարտու տեսակը, գիրք չկարդացած տեսակը այսօր իշխանության մեջ է։ Ու ո՞նց ենք պատկերացնում, որ այդ անգրագետը, որը տիրում է լծակներին, հանկարծ պետք է զրկվի լծակներից։ Պարզունակություն է հավատալ, որ համակարգը ներսում կարող է ինքն իրեն ոչնչացնել։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Որդու առողջության կտրուկ վատթարացման մասին է նահազանգում Վերնիսաժի գործով կալանավորված Վալերի Հովանիսյանի ծնողները, պնդելով, թե նրա կյանքին վտանգ է սպառնում։ 28-ամյա երիտասարդի ուղղությամբ քաղաքի կենտրոնում կրակ էր բացել պատգամավոր Կարո Կարապետյանի, յուվեցի Կարոյի փեսան, այն բանի համար, որ փակվել էր իր մեքենայի ճանապարհը։ Վալերիի փաստաբանը պատմել էր, որ նրան հիվանդանոցից պատգարակով աղիքը կախված են տարել դատարան ու կիսագիտակից վիճակում կալանքի որոշում կայացրել։ Երիտասարդին խուլիգանության մեղադրանք է առաջադրվել։ Իրավապաշտպանները համոզված են, որ այսպիսով փորձ է արվելու յուվեցի Կարոյի փեսայի սխրանքը որակել որպես ինքնապաշտպանություն։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Վերնիսաժի գործով կախված աղիքով պատգարակով դատարան տեղափոխված ու ճնշման տատանումների բարձր ջերմության պայմաններում խուլիգանության մեղադրանքով կալանավորված 28-ամյա Վալերի Հովանիսյանի մայրը Լիանա Հովանիսյանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ որդին ծանր է։
Իմ երեխես հուսահատված ու ասում է, եթե մի շապատ է մնամ ստերի, ծնձի ուրեմն ես մեռած կտանիք, վերջ։ Ինչ պդ ասե, եթե տվյալ հիվանդանոցում չունի տվյալ մասնագետը, չունի ընդհանրապես պարգեր, պարգերը մենք են դրսի ստանում, ու ես չգիտեմ, եթե վերկը չի մշակվում, ինչի մասին է խոսքը, սևանում է հայտեն արտերի մի երեխու աղիկը դրսում, պարգի մեջ հաստավի կախնդած է, սևանում է, բայց ոչ ոքի չի դա, նրանք ուզում են, որ սպանեն իմ երեխու, միակ նվազ դա կտա է։
Ես դիմում եք բժշկին, ինչ է ասում։
Դե ասում է, ես մասնակետ չեմ, ես չեմ կարա։ Ես մասնակետ չեմ, ես բերել են, մենք ստիպված վերցրել ենք։
Ես քրեա կատարողական հիվանդանոցում պայմաններ չկան,
հա՞։ Ոչ մի պայման։ Իմ երեխան դուժող է, դուժողին 15 րոպեվա մեջ դառնում է կալանավոր, խփել են իմ երեխայի փորին, գոտկատեղից վերև սպանության փորձ, մեքենայի մեջ են խփել իմ երեխային, խփել են մեքենայի մեջ։ Իմ երեխան հազիվ է մեքենայից դուրս եկել, մի կերպ դուրս է եկել, եւ ես ամենը խնդրեմ։
Նա մյուս կողմը փասեն պատգամավորի փեսան է, դա ձեր կարծիքով ինչ որ դեր խաղում է։
Լրիվ դեր է խաղում, որովհետեւ վերևից լրիվ իրանցն է, ոչ ոք իրավունք չունի, ուր ուզում ես գնա, ում ուզում ես դիմի, բոլոր ասում են, մենք գործ չունենք դրա հետ։
Այսքան է պատգամավոր լինելու հանգամանքն է ստեղծ։
Այո, ինքը պատգամավոր է, դե մենք հասարակ գրամիկներ ենք։
Այս պահին ձեր տղայի առողջության հետ
կապված։ Իմ տղայի առողջության հետ կապված, իմ տղայի առողջությունը շատ վատ է, շատ ծանր է, իրանք բացարձակ օգնություն չեն կարողանում ցուցաբերել իմ երեխային, որովհետև իրանք մասնագետներ չեն, չեն կարա, մարդկանց ուժից վեր է։
Ո՞ւմ եք դիմել արդարադատության նախարարությունը։
Այո, դիմել եմ արդարադատության նախարարություն, դիմել եմ մարդու իրավունքի պաշտպանին, հլը դեռ ոչ մի պատասխան չեմ ստացել։
Երբ եք դիմել։
Դիմել եմ ամսու 7-ին, ամսու 9-ին։
Մարամասը նկարագրել եք, ինչ
վիճակ։ Այո, ամեն ինչ նկարագրված է, ամեն ինչ գրված է։
Լիաննա Հովանիսյանն ասում է, տղան եւ ամուսինը Ռուսաստանում էին, Հայաստան էին եկել, որ պատգամավոր Կարո Կարապետյանի փեսայի մասնակցության միջադեպի մեջ հայտնված իր տղային ամուսնացներ, բայց հայտնվել են շոկի մեջ։
Ռուսաստանում ենք մնում, մենք ընտանիքով։ Ես բերեցի երեխայիս, որ ամուսնացն է, չբերեցի, որ ուղարկե ես դայիշների ձեռքը պերտ կրգեի երեխուս, սուրը փորը կոխի, ներջում է պերտ ուղարկե։ իմ երեխս կորձանում, ուշ պտի գնա, դեղ ուշ կարա գնա, իմ երեխս էդ հիվանդ վիճակում պարգը կողքիս կանխնգած և ոչ մի սանի հագահիգենիկ վիճակ, կեղտոտ վիճակ, արդեն պատկերացրա, դուք գիտեք էդ խծում ինչ է կարան, ես չեմ տեսը խուծը կաղապարիվ չունեմ դրամ ասել։ Հիվանդանոցի խծում է, ոչ թե հիվանդանոցում է, այլ հիվանդանոցի խծում է, 8 հոգու հետ է իմ տղաս։
Լիաննա Հովանիսյանն ասաց, որ մինչ օրս հայտնի չէ, որտեղ է իրենց մեքենան։
Տվել ենք դիմում փողոք, որպեսզի ռոզիսկ։ Իհարկե, ինձ թվում է նրանք ընդհանրապես չեն էլ տվել ռոզիսկ մեր մեքենան, որովհետև նրանք ձեռք չի տալիս միգուցե։ Չկա, մեր մեքենան չկա, տվյալ պահին մենք չենք գտնում մեր մեքենան։ Իրանք պետք է գտնեն, իրանց է ձեռք չի տալիս, որովհետև իմ տղան խփվել է մեքենայի մեջ։ Դեսպանիցան փորձ է, ինչի՞ պետք է ձեռք տա իրանց։ Դրա համարի չեն բերում մեր մեքենան, որ բերեն ամենից է պարզես պարսկերներ, իմ տղայինն է չեն կարողանա կալանավորել։ Այսքանը որտեղից սարկին, ներեխուսելս էլ ստարան կողեցին, ընդեղ չգիտեմ ես։ Ուղեղներից մեջը չի տեղավորվում, չգիտեմ ինչ աստար տամ սրանց կադարած գործողությունին, չգիտեմ, պատգարագով դադավարություն առաջ անգամն ենք լսել։ Էսի գինեսի գրկի մեջը գրանցում պտի եղնի։
Իսկ հիմա հույս չունեք, որ միգուցե իրավապահների վերջո ճշմարտությունը բացահայտեն, արդարքնություն անեն։
Ես չգիտեմ, ոչինչ չեմ հասկանում, ոչինչ չգիտեմ, բայց իմ երեխան մտկերով չանցնել եմ ասում, որ հանկարծ ինքը, եթե որից է բան կատարել է, ինքը իր արածի փոխարեն պատասխան կտա, մտկով չանցնի, որ ուրիշի մեղքը վերցնի իր վրա, մոռանան դրա մասին։
Վալերի Հովանիսյանի ծնողները պատրաստվում են դիմել դեսպանատներին և Սերժ Սարգսյանին այս անպատժելիությանը վերջ դնելու ակնկալիքով։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապաշտպաններն ու լրագրողները մամուլի վրա ճնշում են որակում դատարանի որոշումը բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը։ Նախադեպը արդեն կա, հատուկ քնչական ծառայությունը հրապարակ օրաթերթին և իլուր էլեկտրոնային պարբերականին դատարանի միջոցով փորձում է ստիպել ասել, թե որտեղից են իմացել, որ Շիրակի ոստիկանապետը զենքի գործադրմամբ բռնություն է կիրառել ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանի վրա։ Լրագրողական համայնքը տարակուսած է հանցագործությունը բացահայտելու փոխարեն իրավապահները լրագրողների հետևից են ընկել, Աստղիկ Բեդևյանի անդրադարձը։
Տեղեկատվության աղբյուր բացահայտելու պարտադրանքը կարող է դառնալ Հայաստանի դեմ եվրոպական դատարանի նոր վճռի պատճառ, զգուշացնում է իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը։
Իրանք չեն պատկերացնում, որ սա շատ վտանգավոր հետևանքներով է հղել։
Մայիսի սկզբին հրապարակ օրաթերթն ու իրուր էլեկտրոնային կայքը տեղեկացրել էին, որ Շիրակի ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը զենքի գործադրման բռնության է ենթարկել հունահռոմեական ոճի ըմբիշ օլիմպիական խաղերի մեդալակիր Եվրոպայի եռակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանին և նրա եղբորը։ Կենտրոն նոր կմարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարելով հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը հարուցված քրեական գործի շրջանակներում լրատվամիջոցներին պարտավորեցրել է բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը։ Թեև քրեական գործ կա, բայց Շիրակի ոստիկանապետին մինչև հիմա որևէ մեղադրանք առաջադրված չէ։ Հրապարակն ու իլուրը որոշել են չբացահայտել իրենց աղբյուրներն ու վերաքննիչ քրեական դատարանում բողոքարկել են ընդհանուր իրավասության դատարանի պարտավորեցնող որոշումը։ Արտակ Զեյնալյանն ասաց, մեկ շաբաթ առաջ ներկայացված բողոքի տեղեկություն չունեն, չգիտեն այն ընդունվել է վարույթ թե ոչ։
Զանգվածային լրատվության միջոցը այս տեղեկատվությունը չի տնօրինում։ Այս տեղեկատվությունը տնօրինում է այն հոտվածի հեղինակը, ով գրել է։ Նա փաստորեն դատականախտը կարող է նաև չկատարել, որտեղ սա իրեն չի վերաբերվում։
Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը դատարանի որոշումն անհետ է համարում։ Գյումրիում բոլորը գիտեն ինչ է տեղի ունեցել, ուստի համոզված է, ցանկության դեպքում իրավապահները կարող էին գործը բացահայտել։
Օրինակ ընտրությունների ժամանակ, երբ զանգվածային կեղծիքների, կաշառքի եւ այլ հանցագործությունների մասին լուրեր ենք տարածում, նաեւ մենք անմիջապես ոստիկանությունից արձագանք է լինում, թե մեզ տվեք հասցեան անազգանը չգիտեմ։ Ինչու՞ թե լրատվամիջոցները իրենց փաստահավաք խումբն են։ Մենք պիտի ուրեմն հավաքենք, դարձենք այդ ամբողջը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջին տեղակալ Գենիա Պետրոսյանը փոխանցեց, օմբուդսմենը եւս ստանգներ է տեսնում տեղեկատվության աղբյուրի պաշտպանության հարցում։
Պահանջ ներկայացնելը լրատվամիջոցին տեղեկատվության աղբյուրը բացահայտելու ընդհանրապես կարող է հանգեցնել այս իրավունքի արժեզրկմանը եւ ի վերջո կարող է հանգեցնել լրատվամիջոցի կողմից տեղեկատվություն ձեռքբերելու հնարավորության վերացմանը։
Օմբուդսմենի տեղակալը հայտարարեց, Հայաստանը Եվրոպայի խորհրդի անդամ է, ուստի պետք է պահպանի կառույցի սահմանած պահանջներն ու տեղեկատվության աղբյուրը բացահայտելու հարց դնի միայն ծայրահեղ դեպքերում։
Մասնավորապես խոսքը գնում է մարդկային կյանքի պաշտպանության, ծանր հանցագործությունը կանխարգելելու կամ ծանր հանցանք կատարած անձի դատարանում դատական պաշտպանության իրականացման ստեղծման համար։ Եվ իհարկե երկրորդ ամենակարևոր նախապայմանը դա բոլոր այլընտրանքային միջոցների սպառման նախապայմանն է։
Արտակ Զեյնալյանը համոզված է, ինֆորմացիայի աղբյուրը բացահայտելու պարտադրանքը մամուլի դեմ է ուղված։
Փորձում են հանրությանը, հասարակությանը լրացնել, ինքնա զսպաշապիկի մեջ դնել, այսպես ասած։
Արմինե Օհանյանը ասաց.
Տենց շաբաթ չկա, որ մեր որևէ լրագրողի չհրավիրեն արձակնության, այդպիսի երևի օր չկա, որ որևէ գրություն, որևէ զանգ չլինի։
Իդեպ մարդու իրավունքների պաշտպանը արդարադատության նախարարությանը գրավոր առաջարկությունը ներկայացրել, օրենսդրական փոփոխություններ անել եւ վերջ դնել լրագրողներին այս կամ այն գործի շրջանակներում որպես վկա կանչելու պրակտիկային։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մեր միջազգային անդրադարձը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ այսօր տեղի ունեցած արտակարգ պատահարը երկու տասնյակ մարդու կյանք է խլել։ Մետրոյի գծերից դուրս եկած գնացքում նաև երկու հայեր են եղել, որոնց առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր։ Հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայի մետրոյի այսօրվա վթարի արդյունքում երկու երիտասարդ հայ աղջիկ ծանր վիճակում են. 23 տարեկան Աննա Օլեգի Բուլգադարյանը ծանր վիճակում Մոսկվայի համար 79 հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում է. 20 տարեկան Մերի Աշոտի Քոչարյանը ողնաշարի կոտրվածքով ծայրահեղ ծանր վիճակում Մոսկվայի 67-րդ հիվանդանոցում է։ Այս տեղեկությունը մեր ռադիոկայանին է հայտնել Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության մամուլոխոսնակ Էդուարդ Ջամբազյանը։ Դեսպանության ներկայացուցիչները պատրաստում են այցելել հիվանդանոցներ, այնինչ է պատմել մեր ռադիոկայանին Էդուարդ Ջամբազյանը, ով այս պահին ուղևորվում է դեպի հիվանդանոց։ Մոսկվայում ճանապարհներն այսօր գրեթե անանցանելի են, հսկայական խցանումներ են։
Արյան Աննա Օլեգի 23 տարեկան, վիճակը ծանր է, երկուսներ գտնվում են հիվանդանոցներում, վերակենդանացման բաժանմունքներում եւ այս պահին։
Իսկ կան արդյոք տվյալներ զոհվածների մասին?
Ոչ, դեռևս չունենք այդպիսի տվյալներ։
Պարոն Ջամբազյան, իսկ հայտնի արդյոք տուժածները հայաստանի քաղաքացիներ են? Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության մամուլոխոսնակ Էդուարդ Ջամբազյանն էր։ Ամփոփեմ այս պահի տվյալները Մոսկվայի մետրոյի գնացքի վթարի հետևանքով 20 մարդ զոհվել է, ընդհանուր առմամբ վթարի ենթարկված գնացքից տարհանվել է 1150 մարդ, հիվանդանոցներում է գտնվում 127 մարդ։ Այս տվյալները հնչեցրել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչ Զախար Աֆոնինը, քնչական կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մարկինը հաստատել է, որ զոհվել է 20 մարդ, վթարի արդյունքում զոհվածների մեջ այս պահի տվյալներով գոնե չկան, զոհվածների ցուցակը դեռ չկա, իսկ տուժածների ցուցակում այս պահի տվյալներով 3 հայկական ազգանուն է։ Հավելեմ, որ Մոսկվայի իշխանություններն արդեն հայտարարել են, որ կատարվածը ահաբեկչություն չէր եւ վթարի պատճառները ճշտվում են։ Գնացքի 3 վագոնները դուրս էին եկել գծերից առավոտյան Սլավյանսկի բուլվար կայանի մոտակայքում։ Հավելեմ, որ վաղը Մոսկվայում ՍԿ օրը հայտարարված։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Արյունահեղությունը Ուկրաինայում չի դադարում, 3 ուկրաինական ռազմական ինքնաթիռ է կործանվել, ինչից հետո Միացյալ Նահանգները հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, պնդելով, թե Մոսկվան ծանր ռազմատեխնիկա է տրամադրում ռուսամետ անջատողականներին։ Վերջին զարգացումները Արմեն Քոլոյանի նյութում։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին մեղադրում է Ուկրաինայի արևելքի ռուս անջատականներին սատարելու զենք եւ ծանր տեխնիկա, այդ թվում հրասայելեր մատակարարելու համար։ Պետական դեպարտամենտը 3 տարածել է պաշտոնական զեկույց, որի համաձայն ռուսները ֆինանսավորում են զինված անջատականներին եւ պայմաններ ստեղծում, որ նրանք տեղափոխվեն Ուկրաինայի տարածք։ Բացի այդ, Ռուսաստանը շարունակում է զինուժի կուտակումը Ուկրաինայի արևելյան սահմանների մոտ։ Ռուսները այդ շրջան են հասցրել այնպիսի հրասայելեր, որոնք այլևս չեն օգտագործվում ռուսական բանակում։ Մեզ անհանգստացնում է այդ տեսակի հրասայլերը անջատականներին տրամադրելու հնարավորությունը։ Մենք ունենք փաստեր, որոնք ապացուցում են, որ ռուսները այդ շրջանում անջատականներին արդեն փոխանցել են հրասայլեր, ինչպես նաև հրթիռային կայանքներ, ասվում է պետական դեպարտամենտի պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Մինչդեռ ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Դոնեցկի շրջանի Սնեժնոյե ավանի մոտակայքում, որտեղ կան անջատականների խոշոր ստորաբաժանումներ, այսօր լուրջ բախումներ են տեղի ունեցել։ Տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 6:00-ից ավանը հրթիռակոծվել է։ Քաղաքում կան սպանվածներ եւ վիրավորներ։ Վաղ առավոտ էր, մարդիկ դեռ տներում էին, տուժածների ստույգ թիվը հայտնի չէ։ Հիմա նոր ենք սկսում փլատակները մաքրել։ Գործակալությանն ասել է Սնեժնոյե ավանի հիվանդանոցի բժիշկը։ Դոնեցկի շրջանային ադմինիստրացիայի կայքեջում ավանի հրթիռակոծության արդյունքների մասին տեղեկություններ չկան։ Անջատականները պնդում են, որ Սնեժնոյե ավանի ուղությամբ 5 հրթիռ է արձակել ուկրաինական օթուժի ինքնաթիռը։ Անջատականները այդ բախման կապակցությամբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին նորից կոչ են արել զորք մտցնել Ուկրաինա։ Սակայն տեղեկատվական դիմադրություն ուկրաինական խմբի ղեկավար Դմիտրի Տիմչուկը հերքել է ավանի հրթիռակոծության ու ուկրաինական օթուժի մասնակցության մասին լուրը։ Մեր տվյալներով ուկրաինական ավիացիան 3 թռիչքներ ընդհանրապես չի կատարել, հետևաբար այդ հարվածները ուկրաինացիները չեն հասցրել, ասել է Տիմչուկը։ Նրա պնդմամբ Սնեժնոյեն ռուսներն են հրթիռակոծել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հակաբեկչական գործողության հարցով մամլո ներկայացուցիչ Վլադիսլավ Սելեզնյովը ասել է, որ Ան-26 մագնիսի օթանավի վայր ընկնելուց հետո հատուկ հետաքննություն է վարվում և ուկրաինական ինքնաթիռները օդ չեն բարձրանում։ Իդեպ ուկրաինական կայքերը հիշեցնում են, որ օրեր առաջ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետության պաշտպանության նախարար Իգոր Պլոտնիցկին ասել է, թե անջատականները իբր Սու-25 տեսակի մարտական օթանավ են խլել ուկրաինացիներից և հիմա իրենց սեփական օդուժն են ստեղծում։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհուրդը հայտարարել է, թե մեջբերում եմ Սնեժնոյե ավանի հրթիռակոծությունը ցինիկ և արյունոտ սադրանք է, որն Ուկրաինայի բանակը վարկաբեկելու նպատակով իրականացրել է անհայտ օթանավը։ Այդ մասին ասել է խորհրդի տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Անդրեյ Լիսենկոն, հավելելով, որ Ռուսաստանի տարածքից մի քանի ուղություններով գնդակոծվել են ուկրաինացի սահմանապահների դիրքերը և պայթեցվել է մի քանի արկ։ Կիևը հայտարարել է, թե անջատականները հրաժարվում են բանակցել Ուկրաինայի իշխանությունների հետ։ Անջատականները նաև պնդում են, թե մոտ ապագայում հարձակման են անցնելու։ Սնեժնոյե ավանում բնակվում է մոտ 50,000 մարդ։
Հերթական կոռուպցիոն սկանդալն է բացահայտվել Ադրբեջանում, դարձյալ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ։ Լրագրողական հետաքննության ընթացքում ջրի երես դուրս եկած փաստը թղթերը վկայում են նրա զավակների մասնակցության մասին հեռահաղորդակցության բիզնեսում։ Ընդ որում խոսքը ոչ միայն բաժնե տոմսերի մասին է, այլև գաղտնալսումների լայն հնարավորության։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության ուսումնասիրության կենտրոնը և Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայելովան նոր մի հետաքննության արդյունքներ են հրապարակել, որը բացահայտում է Ադրբեջանի կապի ոլորտում նախագահական ընտանիքի ներգրավվածությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դուստրերը Լեյլա և Արզու Ալիևաները պարզվում է շատ ավելի մեծ ներգրավվածություն ունեն Ադրբեջանի հեռահաղորդակցության ոլորտում, քան նախկինում ենթադրվում էր։ Մինչ այս հայտնի էր, որ օֆշորային ընկերությունների միջոցով նրանք Ադրբեջանի մեծությամբ 3-րդ հեռախոսային օպերատորի Ազերֆոնի մեծ մասի սեփականատերն են։ Սակայն նոր բացահայտված փաստաթղթերից պարզ է դառնում, որ նրանք օֆշորային ընկերությունների երկար շարանով կապված են նաև Ադրբեջանի բջջային կապի խոշորագույն և մեծությամբ առաջին ընկերության Ազերսելի հետ։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանում բջջային կապի 3 ընկերություններից առնվազն 2-ը շատ սերտ կապված են Ալիևների ընտանիքին, իսկ թե ովքեր են 3-րդ ընկերության սեփականատերերը, ոչ ոք չգիտի, շնորհիվ առավել բարդ և խճճված օֆշորային գրանցումների։ Ստուգված փաստաթղթերով փաստորեն նախագահական ընտանիքը կապ ունի Ադրբեջանի ողջ բջջային շուկայի մոտ 3/4-ի հետ։ Այս գերակայությունը շուկայում լրջագույն հարցեր է բարձրացնում Ադրբեջանում ինտերնետի վերահսկողության և հաղորդակցության անվտանգության վերաբերյալ։ Այս հանգամանքը կարող է նաև բացատրել, թե ինչու են Ադրբեջանում բողոքում ինտերնետի և բջջային կապի բարձր գներից, գրում է հոդվածագիրը։ Ադրբեջանի մեծությամբ առաջին և երրորդ
հաղորդակցության ընկերությունների եւ իշխանությունների կապը իրավապաշտպանների համար մտահոգությունների լուրջ աղբյուր է եւ վկայում է այն մասին, որ բջջային այդ ընկերությունները համագործակցում են իշխանությունների հետ, նրանց տրամադրելով իրենց օկտատերերի հեռախոսազանգերի գաղտնալսումները, ուղարկած հաղորդագրությունները, այցելած կայքերն ու էլեկտրոնային նամակագրությունը։ Լրատվական դաշտում աշխատող իրավապաշտպանները կարծում են, այս քողարկված կապերը հարցականի տակ են դնում ինտերնետի ազատությունը, այն առումով, որ իշխանության ներկայացուցիչները գաղտնալսում են քաղաքացիներին։ Օրինակ Բաքվում գործող մեդիա իրավունքի ինստիտուտի ղեկավար Ռաշիդ Հայելին, ով զբաղվում է լրագրողների իրավունքների պաշտպանությամբ, ասում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները վերահսկում են համացանցը եւ նշում է բազմաթիվ դեպքեր եւ օրինակներ, երբ արգելափակվել են քննադատական կայքերը։ Փաստաբան Էլչին Սադիգովն էլ ասում է, որ թեև օրենքը պարտադրում է միայն դատարանի վճռով տրամադրել նման տեղեկությունները, Ադրբեջանի բջջային ընկերությունները անգամ դատարանի վճռի չեն սպասում իրենց օկտատերերի հեռախոսազանգերն ու ուղարկած հաղորդագրությունները իշխանություններին տրամադրելու համար։ Բազմաթիվ քաղաքական դատավարությունները դա են փաստում։ Օրինակ լրագրող Ավազ Զեյնալիի կամ Ազատ Լիգ թերթի թղթակից Ագիլ Խալիլի դատավարությունները, որոնց մեղադրանքների հիմքում հենց ապորինի գաղտնալսումներն են դրվել։ Գրեթե մենաշնորային վիճակ Ադրբեջանի բջջային կապի ոլորտում կարող է եւ բարձր գների պատճառը լինել, գրում է Խադիջա Իսմայելովան, բերելով տարածաշրջանում բջջային կապի սակագները, որի համաձայն Ադրբեջանում գործող սակագինն ամենաբարձրերից է։ Հետաքննության ընթացքում լրագրողը զրուցել է Բաքվի բնակիչների հետ, որոնցից շատերը ստիպված են միանգամից 3 հեռախոսահամարներ պահել, քանի որ տարբեր ցանցերի միջև հեռախոսազանգերը չափազանց թանկ են։ Սակայն անգամ այս հնարքներից հետո միևնույն է շատ թանկ են վճարում։ Լրագրողի հետ զրույցում բողոքել է Ջահանգիր Ալի Բեյզադեն։ Ադրբեջանի իշխանությունները եւ 3 բջջային օպերատորները պնդում են, որ մրցակցություն կա, սակայն հրաժարվում են պատասխանել Ազատություն ռադիոկայանի եւ կոռուպցիայի ուսումնասիրության կենտրոնի հարցերին իրենց սեփականության կառուցվածքի վերաբերյալ։
Վերադառնանք Հայաստան եւ ծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլում լայնորեն քննարկվում է վերջին շրջանում հաճախակի դարձած ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման թեման։ Ժամանակը գրում է։ Հարցերը մնում են, հետևաբար մնում են նաև տագնապները, իսկ տագնապը տվյալ դեպքում կդառնա դիվերսանտների գործողությունների, այսպես ասած, արդյունք, այսինքն, եթե Հայաստանի իշխանությունները հանգամանալից հաշվետվությամբ չցրեն հասարակության տագնապն ու մտահոգությունները, դժբախտաբար կարող ենք ասել, որ դիվերսանտներն ինչ-որ առումով հասել են իրենց նպատակներին, չնայած վնասազերծվել են, այսինքն ուշ են վնասազերծվել։ Մինչդեռ հաջորդ անգամ միգուցե ուշացման արդյունքում հայկական կողմի համար հետևանքները լինեն ավելի ծանր, քան այսօր։ Եվ ուրեմն հասարակության այսօր ապացույցներ չէ, որ պետք են, այլ երաշխիքներ, անվտանգության պատասխանատու երաշխիքներ։ Հայոց աշխարհը գրում է. Քաղաքացիական շորերով կարվաճառում հայտնված նոր տիպի դիվերսանտների դեմ պայքարի ճակատային մարտավարությունը կարող է հաջողություն ունենալ, եթե Մռավի լեռնաշղթայի ողջ երկայնքով այնքան ուժեղացվեն մեր պահակակետերը, որ հնարավոր լինի հսկել ամեն մի կածան, ինչը խիստ դժվար ու բարդ առաջադրանք է։ Ուստի նման պայմաններում ոչ մեծ դիվերսիոն խմբերի թափանցումների առաջնարկելու լավագույն եղանակը ճակատի հյուսիսային հատվածում եղած գյուղերում կիսազինվորական ռեժիմի հաստատումն է, Իսրայելի փորձից հայտնի ռազմականացված բնակավայրերի օրինակով։ Սա նշանակում է, որ սարերում անասուն պահող կամ դաշտում աշխատող գյուղացիները պետք է զինված լինեն ոչ միայն հրաձգային զենքով, այլև կապի համապատասխան միջոցներով, որպեսզի կարողանան պաշտպանել իրենց ու ժամանակին տեղեկացնել զինվորականներին։ Նման գյուղացիները հաճախ հայրենիքի սահմանների ավելի արթուն պահակներ են դառնում կամ որոշակի կետերում ծառայություն իրականացնող զինվորականները, քանի որ ավելի ազատ են տեղաշարժվել հունարության առումով, այսինքն փաստորեն շրջիկ պահապաններ են, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ 168 ժամը մեջբերում է Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի հետևյալ մեկնաբանությունը։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերը պատրաստություն են անցնում Թուրքիայում և հետո մարտական պատրաստվածություն են անցնում քրդերի դեմ թուրքական բանակի մղած մարտերում։ Վերադառնալով Ադրբեջան, նրանք փորձում են իրենց ձեռք բերած գիտելիքներն ու փորձը ստուգել հայկական բանակի դեմ, որովհետև մի բան է տեսական գիտելիքը և քրդական պարտիզանական ուժերի դեմ պայքարը, մեկ այլ բան հայկական կանոնավոր բանակը։ Այդ իմաստով պետք է ասել, որ ադրբեջանական դիվերսանտների բոլոր 3 նպատակների իրականացումն էլ ձախողված է։ Իհարկե, բանակը չի կարող ամեն ինչ կանխավ իմանալ, բայց բանակը ցույց տվեց, որ կարող է շատ օպերատիվ արձագանքել դիվերսանտներին և զրկել նրանց գործելու հնարավորությունից։ 4. Իշխանությունը գրում է. Եվրասիական ընտրություն Հայաստան 2014 թեմայով Երևան-Մոսկվա տեսակամուրջի ժամանակ ռուսական կողմից կարծիքներ են հնչել այն մասին, թե ժամանակն է, որ Հայաստանի ազգային ժողովի ევրոինտեգրման հարցերով հանձնաժողովը դառնա Եվրասիական միության հետ ինտեգրման հանձնաժողով։ Փաստորեն Ռուսաստանում կցել բռնելու որոշել են, որ արդեն իրենք պիտի հուշեն, թե Հայաստանի ազգային ժողովում ինչ հանձնաժողովներ պիտի լինեն և որոնք պիտի փակվեն։ Նրանց վերած փաստարկը գուցե տրամաբանական է, եթե Հայաստանը հրաժարվում է Եվրաինտեգրումից, Եվրաինտեգրման հանձնաժողովնում է պետք, բայց այդ նույն տրամաբանությամբ մենք էլ մեր հերթին կարող ենք պահանջել, որ Ռուսաստանի Պետդումայում վերածվի, ասենք, մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը։ Եթե մարդու իրավունքների պաշտպանություն չկա, հանձնաժողովնում է պետք։ Իսկ ընդհանրապես մեր բախտը բերել է, որ Ռուսաստանն առայժմ չի պահանջում լուծարել մեր ազգային ժողովը, չնայած եթե այսպես շարունակվի, դա ընդամենը ժամանակի խնդիր է, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Գերմանիայի հավաքականի ֆուտբոլի աշխարհի չեմպիոն դառնալու կապակցությամբ առավոտի խմբագիրը խորհրդացումը։ Ես երկրպագում եմ գերմանացիների կենցաղային, ինչպես նաև բարձր մշակույթը, փիլիսոփայությունն ու երաժշտությունն առաջին հերթին, նրանց կազմակերպվածությունը, աշխատասիրությունը, ճշտապահությունը, օրինապաշտությունը, եւ այդ հրաշալի հատկությունները դրսեւորվել են աշխարհի չեմպիոն դարձած թիմում, որտեղ չկա Մեսսի, Նեյմար կամ Ռոբեն, եւ հույս էլ չի դրվում աստղերի փայլատակումների վրա, բայց կան մեխանիզմներ կազմակերպում, որոնք ապահովում են հաջողությունները։ Աշխատել է գերմանացու համար ոչ միայն փող վաստակելու ձևը, այլև պատիվ, իսկ գլուխ պահելը, մուրացկանություն անելը, կյանքից բողոքելն անպատվություն։ Այո, նրանց մեջ կա որոշակի պեդանտիզմ, ավելորդ բծախնդրություն, բայց դա հաստատ ավելի լավ է, քան գրդոնչի լինելը, պատկերավորում է առավոտի խմբագիրը։
Այսօր հրապարակվեցին ընդունելության քննությունների անցողիկ միավորները Գյումրիում, սակայն հատուկ են դիմորդներ են երջանկության արդյունքներ ունեցել, իրենց անունը ուսանողների ցանկում տեսնելով։ Հայաստանի Հյուսիսային Մայրաքաղաքում այս տարի շեշտակի նվազել է դիմորդների թիվը, այնքան, որ մի շարք ֆակուլտետներ գուցե փակվեն։ Բուհերի ղեկավարները սա բացատրում են արտագաղթով, հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիի մանկավարժական ինստիտուտում դիմորդների թիվը կտրուկ է նվազել, հատկացված տեղերը հնարավոր է եղել համալրել հազիվ 30%, ասում է բուհի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանը, ու նշում, որ նման վիճակում բուհը երբևէ չի հայտնվել։
Ավելի վատ ընդունելություն չի եղել, քան այս տարի 30 մասնակիցների գծով, ամենը 232 ուսանող, ովքեր ընդունվել են։ Այսինքն 670-ի փոխարեն ընդամենը 230, մոտավորապես 30% արդյունք է։
Կան մասնագիտություններ, որոնք նույնիսկ դիմորդ չեն ունեցել, խոսքը հատկապես բնագիտական մասնագիտություններին է վերաբերում՝ ֆիզիկա, մաթեմատիկա, քիմիա։ Վարդևան Գրիգորյանն ասում է, որ որոշ ժամանակ անց դա լուրջ խնդրի առաջ կկանգնեցնի։
Քիմիան ընդհանրապես դիմորդ չեն ունեցել, այսինքն բնագիտական եւ ֆիզիկո-մաթեմատիկական բնապապանությունը ոչ մի դիմորդ չեն ունեցել, տեխնոլոգիա ներդրություն ոչ մի դիմոր չեն ունեցել, եթե մեր հանրապետությունը կորցրեց այդ մասնագիտությունը, ուրեմն կարծում եմ շատ ծանր կլինի մեր հանրապետության հետագա տնտեսական վիճակը։
Եթե չկա ուսանող հատկապես վճարովի համակարգում, ուրեմն կամ աշխատավարձերն են նվազելու, կամ էլ հաստիկներ են կրճատվելու։ Բուհի որոշ դասախոսներ արդեն զգուշացված են։
Որոշ դասախոսների հետ արդեն ունեցել եմ հանդիպում, առավել ևս կենսաթոշակային տարիք ունեցող դասախոսների հետ, որոնց մասնագիտական գծով ուսանողների թիվը խիստ նվազեցան չկա։ Շնորհակալություն եմ հայտնել իրենց աշխատանքի համար, եւ ուղղակի զգուշացվել է օրենքի շրջանակներում, որ չկա այդ ժամերը եւ իրենց ուղարկելու են թոշակ։
Հնարավոր է բուհը գնա ուսման վարձերի բարձրացման, որ առկա ֆինանսական ճեղքվածքը փակի։ Այդ տարբերակին միանշանակ չեն գնա, ասաց ռեկտորը։
Բացառվի, որ բարձրավճարների թանկացում գնա, որովհետև այսօր ուսանողությունը մոտավորապես 180 միլիոն դեբիտորական պարտք ունի։
Ինչն է պատճառը, որ դիմորդների թիվը գնալով նվազում է։ Հանգամանքներից մեկը արտագաղթն է, ասաց Վարդևան Գրիգորյանը։ Դրանով պայմանավորված նաև Գյումրիի ճարտարագիտական համալսարանում է դիմորդների թիվը նվազում։ Բուհն այս տարի 86 ուսանող կընդունի։ Բուհի ռեկտորի պաշտոնակատար Աշոտ Պապոյանը համոզված է, որ դա Գյումրիում առկա դեմոգրաֆիկ վիճակով է պայմանավորված։
Արդագաղթն է պատճառը, որ մենք ունենք այսպիսի դեմոգրաֆիական խնդիր։ Թե չէ կյանքի տևողությունը այդքան չի կրճատվել, որ մեր ուսանողների քանակը կրկնակի անկամիջնի։ Գուցե սա սոցիալական խնդիր է, մարդիկ որ հացի, օրվա հացի խնդիր են լուծում, բայց սրա մեջ կա նաև վտանգավոր միտումներ, որ ես իմ համենայն դեպս ծանոթների շրջապատում գիտեմ, որ եթե առաջ ընտանիքի ղեկավարը մեկնում էր արտասահման գումար էր վաստակում և ուղարկում էր գումար ընտանիքին պահելու համար, հիմա շատ դեպքերում զուտ տնտեսապես իրեն ձեռնտու ընտանիքին տեղափոխել ընդեղ, ոչ թե գումարն ուղարկել։
Ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրու մասնակցուղից բավականին թվով ուսանողներ պարզվեց, դադարեցնում են ուսումն ու մեկնում։
Այս տարի անգամ երևի մոտ 2 տասնյակ ուսանողների ենք ազատել համալսարանից մեր մասնաճյուղից իրենց դիմումի համաձայն արտերկիր մեկնելու կապակցությամբ, կամ ուղղակի գրվում է առողջական խնդիրների պատճառով, բայց ուսանողի հետ հանդիպում ենք, շատ լավ հասկանում ենք, որ այդ ձևակերպումը պատրվակ է։
Այս բուհում էլ կամ աշխատողների են կրճատելու, կամ էլ աշխատավարձերն են նվազեցնելու։ Հայաստանի գրեթե բոլոր բուհերն ունեն դիմորդների պակաս, ու թե որքան կշարունակվի այս տենդենսը ուսանողների նվազման, պարզ չէ։ Համենայն դեպս բուհերը դժվար թե կարողանան երկար դիմանալ տարեց տարի ավելացող ֆինանսական ճեղքվածքին։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եվ թողարկման ավարտին ֆուտբոլի մասին, իր երկրի հավաքականի ձախողումը ծանր է տանում Հայաստանում Բրազիլիայի դեսպանը, ով առաջնության մեկնարկին կասկածել չուներ, որ հայրենիքը ֆուտբոլային տոնը հյուրընկալելուց բացի նաև աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը կնվաճեր։ Հովհաննես Մովսիսյանին լսենք։
Հայաստանում Բրազիլիայի դեսպանը վատ երազներ է տեսնում։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը Էդսոն Մարինյո Դուարտե Մոնտեյրուն ծանր է տարել։ Այսօր նա տխուր էր, շարունակում է վատ երազներ տեսնել։
Երազումս Բրազիլիա-Չիլի խաղն եմ տեսնում, և Չիլին հաղթում է Բրազիլիային։ Անգամ երազ եմ տեսել, թե ինչպես է գնդակը բարձրանում օդ, իսկ հետո իջնում ու հայտնվում Բրազիլիայի
դարպասում։
Մեզ հետ զրույցում դեսպանն ասում է, որ Գերմանիայի հետ կապված սարսափ երազներ դեռ չի տեսել, քանի որ այդպիսիք իրական կյանքում է տեսել։
Երկրորդ գոլից հետո ես սկսեցի կողքիս մարդկանց հետ խոսել, երրորդից հետո շարունակեցի զրույցը, բայց չորրորդ գոլից հետո չդիմացա, մենք սրճարանում էինք դիտում խաղը, ես դուրս եկա և գնացի տուն։
Դեսպանը գնաց տուն, իսկ Գերմանիան դուրս եկավ եզրափակիչ և հաղթեց Արգենտինայի հավաքականին։ Աշխարհի արդեն քառակի չեմպիոն հավաքականը այսօր առավոտյան վերադարձավ հայրենիք, օդանավակայանում նրանց համար հատուկ դիմավորման արարողություն էր կազմակերպվել։ Գերմանիայի հավաքականի հաղթանակը մեծ շուքով նշել են նաև հայ երկրպագունները։ Մեր երկրում անգամ Գերմանիայի հավաքականի ֆանակումբ է գործում, որի անդամներից Անի Սարգսյանը պատմեց, որ Բրազիլիայի հետ խաղից հետո այնպես են նշել հաղթանակը, որ դրանից հետո Երևանյան փաբերում պարզապես հրաժարվում էին նրանց տեղ տրամադրել աշխարհի առաջնության եզրափակիչը դիտելու համար։
Հաղթանակը իմանալով նորից ճչում էին, գողում էինք և այլն, շամպայնով էինք նշում, գարեջուր էինք օդ թափթալիս դրոշներով, այսպես ու այդպես
մի մեծ արժանի էր Գերմանիան հաղթում։
Այո, ես համոզված եմ, որ բոլորն էլ այդ կարծիքին են, որ արժանի էր, քանի որ վերջին 12 տարվա ընթացքում, եթե ոչ 2004 և 6 թվականներին, ապա և 2008 և 2010 և 2012 թվականներին մենք արժանի դիտաժան գեղեցիկ ֆուտբոլ ենք ցուցադրել գոլարատ և 100%-անոց գերմանական մեքենայի 100%-անոց արդյունքով։
Հայաստանում Բրազիլիայի դեսպանը անկեղծորեն արձանագրում է, որ գերմանացիները մեծ թվով երկրպագուներ ունեն նաև բրազիլացիների շրջանում, որքան էլ որ դա զարմանալի է։ Ինքը դեսպանը եզրափակչում Արգենտինայի կողմից էր։ Նա անկեղծացավ, որ ֆուտբոլի աշխարհի վերջին առաջնությունից հետո մի կերպ է զսպում հուզմունքը։ Ես կարող եմ ինձ զսպել, սակայն միլիոնավոր բրազիլացիների և հատկապես երեխաների լացը ինձ վրա շատ է ազդել, ասում է բրազիլացի դիվանագետը։
Մենք հիասթափված և զայրացած էինք, քանի որ կարող էինք ավելի լավ հավաքական ունենալ։ Ես չեմ ուզում ոչ ոքի մեղադրել, բայց մենք կարող էինք ավելի լավ թիմ ունենալ, լավ մարտավարություն։
Թեև վերջին մեկ ամիսը դեսպանատունը աշխատում էր, բայց հատկապես բրազիլացի աշխատակիցները ֆուտբոլով էին տարված։ Նախկին ֆուտբոլիստ դեսպանի վերլուծությամբ Բրազիլիայի հավաքականի հիմնական խնդիրը պաշտպանությունն էր։ Նրա խոսքով հիմա Բրազիլիայում քննարկում են եվրոպացի մարզիչ բերելու եւ լատինաամերիկյան ֆուտբոլը եվրոպականով փոխարինելու հարցը։ Ինքը համաձայն չէ այս կարծիքի հետ եւ վստահ է, որ այսպիսի ամոթալի ելույթներ Բրազիլիայի հավաքականը այլևս չի ունենա։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Մեր հեռուստատեսային հաղորդման այսօրվա հյուրը Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանն է, թողարկումը կմեկնարկի մի քանի վայրկյանից 3w.azatutyun.am կայքում։ Իսկ ռադիոյեթեր Ազատությունը կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Հոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։